Йордан Радичков. Късни спомени.
Имаше един нашенец, прекупвач на добитък. Той скиташе по планините и колибите, пазареше с пастирите и вземаш по няколко брави овце и кози, които препродаваше на търговците. Не знае какво печелеше от той, но изглежда, че помалко все пак печелеше, защото успя да си купи една кожена полушубка, каквито носиха истинските джамбази. Той се казваше Харалампи. Нашенци обаче никога не произнасят точно името на човека и му викаха Араламби. Пролетно време селените се оговаряха с него да им докара млечни кози и Араламби им докарваше кози, само че какви млечни кози им докарваше той, виметата им големи колкото орехи, от всяка ще издуиш по един филджан мляко. Селените се пазаряха с Араламби, казваха му, че не им е докарал той, що са искали, той от своя страна ги уверяваше, че е взел най-добрите кози, че на загуба ги е взел, че два чифта цървули е скъсал и така нататък, и така нататък. Селените взимаха козите, доеха ги до края на лятото, а в края на лятото ги продаваха отново на Араламби, той бая им отбиваше от цената, защото вече били прегорели и ги откарваше на джамбазите в града. Веднъж на нашия прекупвач изчезна коза. Той разказваше, че минавал през гората, стоката вардала подире му и изведнъж чул, че нещо шумнало. Шумкар трябва да беше, казваше Араламби. Стоката се юрнала, задминала го, той също се юрнал подире и доста дълго бягали, докато излезли на ливадите. Едва на ливадите забелязали, че една коза липсва. Да е помами, няма как да е помами. Козите току-що купени, още не им знае имената, пък и не е питал за имената. Да се върне да я търси, не знае какво ще го срещне в гората. Гората пълна със страх. Страхът клечи зад всяко дърво и те дебни. Жената на Араламби веднага разправи и селото, как шумкарите задигнали коза на мъже й. Тя беше дебела като копа сено и също тъй като копа сено вървеше из улиците и разправяше на другите жени. А нашият прекупвач през той време пиеше в кръчмата и убеждаваше селените, че търговията е по-рискована от живота и че от нея само се губи. То човек се губи, така му ли търговията, казваха му селените. Ти като спиш с жена си, не се ли губиш като игла в копа сено? Козата така и не се намери. Араламби вече възнамеряваше да разшири своята работа, да почне да прекупува едър добитък, да си вземе един човек за помощник и може би щеше да го направи, но времето го изпревари. Човек винаги върви след времето. Щом дойде 9 септември, нашият прекупвач веднага тръгна подир него. Няколко дни той се губи и селените питаха дебелата му жена къде е, а тя отговаряше, че сигурно е некъде. Едни предполагаха, че Араламби се укрива от властта, защото е търгувал с добитък, защото се познаваш с всички джамбази, защото е достатъчно да видиш само кожената му полушубка, за да разбереш, че не е с властта. Други пък смятаха, че той направо е задържан, че ще го съдят, даже и ако не се го осъдили досега. Трети си припомняха мършевите кози, дето им ги докара и доеха от тях едва по един филджан мляко и твърдяха, че той няма да му се размине. Властта сега оглежда всичко с четири очи и нищо не може да се укрие от нея. Всичко разбира се бе само предположение и догадка. Затова пък много голяма бе изненадата, когато в селото пристигна Араламби, все със същата кожена полушубка, с червена лента на каскета, с червена лента на ръкава и с една карабина. Смърт на фашизъма, свобода на народа, каза Араламби, че и ние сме дали нещо на властта. Веднага след това той попита има ли елементи в селото, защото той бил пратен за елементи, но елементи нямаше и прекупвачът замина пак за града. Нашенци започнаха да говорят, че Араламби, освен че е купувал кози, изглежда е вършил и друга работа, тайно от всички, и дори взеха да се изпълват с уважение към него, а някои си признаха, че се съмняли много отдавна и че тук така той не скита по планинските селища и по колибите. Даже питаха жена му, не се ли е случвало тъй да преспиват някакви хора от тях, и тя казваше, че може да се е случвало. Новите догадки продължиха няколко дни и дори се смяташ, че Араламби ще бъде новият кмет. Но той не стана кмет, а се окуми един ден, без всякакви украшения и оръжие, и нито каза смърт на фашизма, нито каза свобода на народа. Питаха го какво се е случило, но той не каза и трябваше по други пътища да се разбере какво се е случило. Ето какво се бе случило. Веднага след идването на партизаните, нашия прекупвач бил един от първите, който почнал да вика из града «Смърт на фашизма и свобода на народа!». Партизаните взели околистото управление, натикали кого къде трябва. Араламби веднага отишъл там и въпреки охраната почнал да вика «Смърт на фашизма и свобода на народа!». Викал, що викал, но охраната е заболели ушите и му казал да си върви. Араламби минал на другата страна на улицата и през цялата нощ подвиквал оттам. Седи си той на тротуара, приспива му се вече и тък му да му клюмне главата, се стряска и почва да вика. На сутринта дошла новата смяна. Араламби отишъл да яде чорба и щом минал край църквата, веднага почнал да вика. Той и в халите ходил и викал два пъти дневно, отивал да среща или да изпраща влака на гарата и също тъй викал и много пътници от влака също викали. Най-после му дали карабина и го пратили на село за елементи. Той се върнал без елементи и му взели пушката. Но Араламби не се отчаял. Няколко нощи той прекарал край казармите, посрещал доброволците от селата и с виковете си подпомагал създаването на гвардията. Някому му хрумнало да го покани да се запише в гвардията, нашия прекупвач веднага си подвил опашката и отново се върнал пред околийското управление. Здрасти, казал той на охраната, здрасти, казал му охраната, само че няма да викаш. Не мога, казала Араламби, смърт на фашизма, свобода на народа. Тогава викай по-тихо, командирът има работа. Щом чул за командира, Араламби почнал да вика още по-силно. На командира му омръзнало да слуша виковете, повикал подчинение и го попитал какви са тия непрекъснати викове и кой е казал, че градът трябва да се превърне във викалня. Подчиненият му казал, че това е Араламби. Командирът изглежда не разбрал хубаво или пък е бил много изморен, защото казал «Много станаха тия Араламби, я ги разпръснете и да седнем да си гледаме спокойно работата, защото революцията иска работа, а не Араламби». Кой знае какво си е помислил командирът, щом като е казал да разпръснат Араламбите. Той не е имал какво да се разпръсква, защото охраната хванала Араламби за яката на кожната полушубка и го изпратила в къщи. От всичко той остана да се разказва само как нашия прекупвач на добитък Араламби направил голяма Араламба в града. Това са стари спомени и е много късно да си ги припомнеме отново. Но защо понякога си спомняме Араламбите и дори ги виждаме тук и там с грамогласните им възгласи? И защо понякога си спомняме и думите на командира и дори го виждаме да нарежда? Я ги разпръснете Араламбите и да седнем да си гледаме спокойно работата, защото революцията иска работа, а не Араламби.
Чухте късни спомени от сборника «Барутен буквар» на Йордан Радичков. Изпълни Григор Вачков.